Před 71 lety zemřel Josef Toufar a zemřel mučednickou smrtí příznačně 25. února, kdy si komunisté za totality připomínali převzetí moci nad touto zemí. V roce 2013 církev zahájila proces blahořečení tohoto muže. Dokončuje se shromažďování dokumentů a svědectví, aby se Josef Toufar mohl stát blahoslaveným a někdy následně i svatým. Proč je cesta ke svatosti tak dlouhá a krkolomná, když na počátku příběhu Josefa Toufara bylo něco, co mnozí dodnes nazývají zázrakem? Co osobnost tohoto kněze vypovídá o totalitní moci a praktikách 50. let? Čím to je, že jeho příběh nenechá chladným věřící napříč denominacemi i nevěřící, mladé i staré, pamětníky i současníky? Mluvíme o tom v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám docenta Marka Šmída, historika a teologa z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pane docente, moc děkuji, že jste přišel. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A po telefonu zdravím Miloše Doležala, oceňovaného životopisce Josefa Toufara, spisovatele, publicistu a také básníka a v neposlední řadě našeho dlouholetého bývalého rozhlasového kolegu. Vítám vás, dobrý den.
Pěkný pozdrav, zdravím vás.
Pánové, otázka pro oba. Jak byste vlastně definovali svůj postoj nebo vztah k Josefu Toufarovi? Já vím jenom, že jste vy, Miloši Doležale, prohlásil, Toufar je pro mě osudové téma.
Tak je to skutečně pro mě téma, kterým se zabývám dlouhá desetiletí, ale současně je to taky příběh mého rodného kraje Vysočiny. Je to také příběh mé rodiny, protože my přeci byli blízcí přátelé a spolupracovníci Josefa Toufara. A vlastně je to také příběh českého venkova, české vesnice 20. století, která prošla tvrdým, klikatým vývojem. A Josef Toufar vlastně až do své smrti i vlastně potom po své smrti byl, jako je tou linií, která to protíná, tento 20. století a taky ten český venkov.
Pane docente Šmíde.
Pro mě je osobnost Josefa Toufara mimořádnou osobností kněze ryzího charakteru. Jehož osobnost vlastně kontrastuje s nemorálností komunistických vůdců. Pro mě je to určitý paradox, ironie dějin, kdy vlastně snahy diskreditovat církve skrze tuto osobnost vyústily v samotnou diskreditaci komunistické moci. Já jsem se s osobností Josefa Toufara seznámil v semináři na gymnáziu jako teenager, takže pro mě je to příběh starý více než čtvrtstoletí a je zajímavé sledovat jeho proměny v poslední době a popularizaci. Jsem za ní panu kolegovi nesmírně vděčný.
To, že on prostě oslovuje ten jeho příběh lidi všeho věku, to je na tom úžasné. To znamená, že on je osobnost, která prostě lidi spojuje, nikoliv rozděluje. To je mimochodem velké téma naší doby, že?
Já myslím, že on jako člověk, jako osobnost, jako kněz už za svého působení ve svém životě byl člověkem, který lidi ty druhé propojoval, který nestavil nějaké hranice nebo bariéry, nestavil ani nějaké zdi, geta kolem své farnosti nebo své fary, ale lidi spojoval a zdá se, nebo jeví se, že i mnoho let po jeho smrti, 71 let po jeho smrti tohle funguje, že on je ten typus, který lidi spojuje, že je takovým svorníkem. A je to vidět v tom, že do Číhoště nebo na akce Toufarovské, nebo že ty knihy a tak dále, to osobně se zajímají lidi právě napříč celou společností. No, je to skutečně fascinující a možná právě tu důležitou roli v tom hraje ta neklerikální osobnost Toufarova.
Co ti myslíte?
Ano, myslím, že to byl člověk naprosto otevřený, který si na nic nehrál, nebyl nějak jakoby postaven na tu svoji farnost, ale žil s těmi farníky každodenní život. Víte, tam je důležitá věc v jeho životě a já to velice rád důraznuju. On do svých 26 let vyrůstal v Arnolci, což byla malá vesnice na Vysočině, vyrůstal v domě číslo popisné 1. A to nebylo jenom velké hospodářství kolem 40 hektarů polí a tak dále, to znamená každodenní práce, ale byla to také hospoda, hostinec, takový přirozený kulturní centrum té vesnice, toho kraje. A Josef Toufar vlastně tam naprosto nasál atmosféru, nestranil se lidí, lidi měl rád a taky od dětství byl svědkem různých lidských dramat, jako nebylo mu nic vzdáleného. A tohle já si myslím, že tuhle tu otevřenost, tuhle tu zvláštní charisma, té sympatičnosti si přenesl do toho kněžského života. Ti lidi právě se cítili jaksi dobře. Prostě byl to člověk jako otevřený.
Pane docente, vy tady souhlasně pokyvujete. Jako teolog, řekněte mi, co je podstatou charizmatu dobrého, úspěšného kněze, který umí prostě oslovit úplně všechny lidi.
Já si myslím, a to je vidět i v případě Josefa Toufara, jeho přesvědčivé lidství. Ta jeho svědectví jeho života, jeho bezprostřednost, jeho naprostá empatie, nevtíravost. On vlastně vůbec nezapadal do toho komunistického scénáře katolického kněze. Někoho, kdo je odtažený od životní reality. Někdo, kdo se straní, vyčnívá, jaksi je naprosto nepraktickým člověkem. Tohle všechno kněžské, ale i lidské působení Josefa Toufara vlastně popírá. To je člověk, který je laskavý, který, jak říkal Miloš Doležal, se neštítí žádné fyzické práce, má k lidem blízko a rozumí jim a není vlastně ani nábožensky uzavřený. Má za přátele evangelíky, nevěřící. Je to člověk skutečně sociálně vnímavý a myslím si, že tento životní příběh strhuje napříč generacemi, napříč mezi věřícími a nevěřícími.
Možná já bych ještě dodal takovým jaksi hmatatelným svědectvím. Hned v únoru 1948 byl Josef Toufar na nátlak komunistické partaje přeložen do Číhočtě z tehdejšího městečka Zahrádky, z té farnosti velké. A tehdy tam vznikla velká petice právě na podporu Josefa Toufara, a protože to byl člověk jaksi charakterní a byla to skutečná osobnost, tak se za něj postavilo v té petici, což bylo na tu dobu velice nevídané, kolem 3000 lidí ji podepsalo. A byli to nejen katolíci, ale také ji podepsali evangelíci, také ji podepsali lidé, kteří do kostela nechodili, a také ji podepsali komunisté. Takže to já myslím, že je velice jaksi konkrétní. No jasně, že to je konkrétní jaksi důkaz jeho široké farnosti. On taky v jednom dopise z té doby píše, že pro něj farnost nejsou jen lidé, kteří chodí do kostela, ale všichni lidé, kteří bydlí v té farnosti. On všechny ty lidi jaksi osobně znal a byla to pro něj personální záležitost, ta obec. To znamená, že skutečně on nestavěl žádné prostě zdi.
Jeho příběh je všeobecně dosti znám, ale přesto připomeňme pro pořádek základní fakta. V prosinci 49 se při jeho kázání o adventní neděli dodnes nevysvětlitelným způsobem rozpohyboval půlmetrový dřevěný kříž na oltáři, o čemž svědčila, myslím, asi 20 lidí. Rychle se rozšířila pověst o takzvaném čihošťském zázraku, lidé se houfně sjížděli. Komunistická strana to chtěla zneužít pro zdiskreditování katolické církve a tak byl v lednu roku 50 Josef Toufar unesen do Valdic a členové speciální instruktážní skupiny STB se ji snažili krutým mučením donutit k přiznání, že pohyb křížku nějakým způsobem sám zinscenoval. No a v plánovaném soudním procesu potom měl být obviněn z podvodu. On se ale neměl k čemu přiznat a ani STB se později nepodařilo zkonstruovat podvodný mechanismus tak, aby fungoval. Následovaly dny bestiálního mučení a Josef Toufar zemřel 25. února po operaci ve státním sanatoriu v Legerově ulici v Praze. Jeho tělo bylo zahrabáno v hromadném hrobě na hřbitově v Ďáblicích a jeho jméno komunistická strana zneužila v propagandistickém filmu Běda tomu, skrze něhož pochází pohoršení. Co tady ten příběh vypovídá o tehdejší době?
Já si myslím, že Josef Toufar spolu s Miladou Horákovou patří mezi nejvýznamnější oběti komunistické moci 50. let. Je vlastně učebnicovým příkladem perzekuce, nelidského přístupu, snahy likvidovat všechny nepohodlné osobnosti, moci, která se vlastně nezastavila před ničím, a to ani před dobrým, laskavým knězem, který rozhodně nestál nastupující komunistické moci v cestě.
Pane Doležale, čeho se komunistická moc tehdejší tak strašně bála v tomto případě?
Tak na tom přelomu roku 1949-50 tam jsou, jak slovníkem komunistů, fronty vyjasněny. Oni, ten komunistický aparát v té chvíli přechází do frontálního útoku proti církvi. A samozřejmě každému totalitnímu režimu, systému vadí lidé, kteří samostatně myslí, kteří nejsou fanaticky organizovaní, kteří jsou inteligentní, kteří jsou osobnosti v těch obcích. A teďka nejde jenom o katolické kněze, ale například na tom vysočinském venkově to byli sedláci, hospodáři, kteří obstáli třeba za doby protektorátu, kteří se účastnili protinacistického odboje, kteří byli pamětí těch míst, toho rodu, paměti té krajiny, kteří dokázali odolávat různým nátlakům, kteří se neschrbili. A já myslím, že tohle nesmírně, jak si vadilo, nejen na Josefu Toufarovi, ale jak víme později také na Řeholnících a dalších duchovních, kteří byli pronásledováni, týráni a mučení. A v tomto případě šlo ještě o další věc. Komunistický aparát připravoval v té době front, útok na kláštery. Katolické kláštery, mužské především. A do této podivné, jaksi rozvážné doby přichází ten zvláštní úkaz toho křížku a oni toho zneužijí a chtějí vlastně vyrobit, doslova vyrobit první velký monster proces, který by komunistickému aparátu dodal důkaz toho, že církev je podvodná organizace, že faráři jsou slepí a poslušní papeže, svých biskupů a tak dále a tak dále. A oni se tohoto případu snaží opravdu odporně využít a zneužít.
Pane docente Miloš Doležal, který dostane ještě k tomu slovo, řekl, že je to pro něj nejasný, nevysvětlitelný, tajemný jev odporující fyzikálním zákonům. Já když si to přeložím do svojí lidštiny, tak mi to přijde jako totéž jako zázrak. Jak vy si to vysvětlujete, to, co se tam stalo?
Byl to zázrak, já tomu věřím. A to, co řekl Miloš Doležal, je v podstatě totéž slovy trošku vzletnými, básnickými, ale jsem přesvědčen, že i on věří tomu, co se stalo.
Pane Doležale, tak ten nevysvětlitelný jev odporující fyzikálním zákonům.
Svět má svá tajemství a tohle je jedno z nich. No, já myslím, že jsou věci, které jsou nevysvětlitelné. Já jsem se dlouhá léta domníval, především v těch raných 90. letech, že šlo o provokaci Státní bezpečnosti. Mluvil jsem se svědky toho ukazu, ty to všichni potvrdili, vyvraceli jaksi sugestci nebo nějaký magnetismus. Všichni se za to postavili. Ale jaksi nebyly tedy ještě přístupné otevřené archivy. Až teprve po roce 2000 se archivy otevřely a já jsem měl možnost jaksi dost podrobně to srovnávat a ty dokumenty zkoumat a tak dále. A já jsem ke svému vlastnímu údivu najednou docházel k tomu, že tam skutečně nedošlo ani provokaci Státní bezpečnosti a že to ani nevytvořil Josef Toufar nebo někdo z jeho farníků nebo těch, který ho třeba neměli rádi. Navíc ten sakrální prostor v Číhošti, kdo ho znáte, ten malý venkovský intimní kostelíček, kde se nic neutají, kde nic nevymyslíte, žádnou habadíru, říkali komunisté. Jsem samozřejmě rekonstruoval taky ten průběh těch 4 neděl výslechu Josefa Toufara, výpovědí příslušníků Státní bezpečnosti, srovnávání těch jejich výpovědí a tak dále, rekonstrukci toho únorového měsíce roku 1950 a z toho opravdu celkově jednoznačně vychází, že tam došlo skutečně k něčemu zvláštnímu, tajemnému, mimořádnému. Víte, Josef Toufar to tehdy neviděl, to 11. prosince, to se stalo ten pohyb křížku za jeho zády. Navíc tam je ještě jeden důležitý detail. Ten křížek se nejen hýbal 3x doprava a doleva, ale on se zvláštním způsobem ještě vychýlil dopředu jako před vlastní osu a zůstal tak zvláštně tím břevnem nakloněn směrem ke kazatelně. A Josef Toufar s tím křížkem tam ještě do svého únosu na konci ledna 50 mohl pobývat měsíc a půl, takže samozřejmě se ptal, co se to stalo, co to znamená, jaký to má význam, co je to za symbol, co je to za metaforu. No a došel k tomu po tom měsíci a půl, došel k tomu, že skutečně tam došlo k nějakému jaksi božímu doteku. No. On se toho velkého slova zázrak jaksi bál, jako snažil se mu nepoužívat. To teprve až komunisté nasadili ten název takzvaný číhostí zázrak. To je součást komunistické propagandy. Josef Toufar byl v tomhle velice jaksi obezřetný a byl tomhle jaksi křehký odmítal nebo našlapoval kolem toho prostě po špičkách. No, ale každopádně chápal v tom, co si zvláštního, tajemného, nevysvětlitelného.
Pane docente.
Já možná ještě doplním. On, jak říká Miloš, on to přímo neviděl, ale potvrdilo mu to 19 lidí v kostele. Přemýšlel nad tím, byl s tím křížem, pochopitelně, a považoval to za znamení. Za znamení, které určitě něco symbolizuje, někam ho směřuje, něco naznačuje a začal se obávat zatčení, které teda potom přišlo. Takže bylo to určité znamení. Domníval se, že Bůh hovoří k němu takto.
Já bych jenom chtěl dodat, že Josef Toufar to nejdříve četl jako znamení sám pro sebe. Jako znamení pro jeho kněžské postavení, pro jeho kněžství. Samozřejmě, že nějakým způsobem to také četlo těch 19 svědků, kteří to viděli a byli různého věku. Každý si to taky četl po svém. A někteří dodnes žijí a také dodnes se s tím tak zvláštním způsobem jak si vyrovnávají, se snaží to nějak pochopit, nahlédnout. Ale každopádně bych řekl, že Josef Toufar ten pohyb kříže a vůbec ten kříž jak si přijal celostně, bytostně a vlastně dosvědčil to tím martýriem v únoru 1950.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou docent Marek Šmíd, historik a teolog, a Miloš Doležal, spisovatel a životopisec Josefa Toufara.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak zde řekl Miloš Doležal, on vlastně za ten křížek položil de facto svůj život, Josef Toufar. Pane docente, co vlastně lidi drží nad vodou a i v takovýchto extrémních situacích chce nutí odporovat zlu až tak, že obětují život?
To je samozřejmě různé. Pro někoho víra, pro někoho rodina, pro někoho kariéra. Já bych řekl, že každý má svůj motor. Tento příběh ukazuje, že je to právě víra, určité tedy pravdivé nahlížení na skutečnost, určité hodnoty, kterým se člověk nemá zpronevěřit ani vlastně v hodině ohrožení života.
Jak vy vnímáte ten pojem hrdinství? Dnes pomalu se nepoužívá. Byl tento muž hrdina?
Bez pochyby ano. Hrdina mučedník, který neváhal položit život za pravdivost svých slov, dosvědčit svědectví, které se odehrálo v kostele během mše. Takže z mého pohledu určitě ano.
Pane Doležale?
No, podívejte, já myslím, že Josef Toufar mohl na začátku těm příslušníkům státní bezpečnosti, to byla celá skupina, bylo to 7 mužů věku od 25 do 35 let, on jim mohl po pár dnech vysílení. Oni ho nechali samozřejmě nevyspat, nedali mu najíst, napít a tak dále. Mysleli si, že ho psychicky zlomí a on jim to mohl podepsat. On mohl si ušetřit prostě to trýznění a mohl přistoupit na jejich hru, ale on to odmítl. Já myslím, že tím, kdyby přistoupil na jejich hru, tak by popřel tím celý svůj dosavadní život. On vlastně od dětství usiloval o studia, o to své povolání, a když ho pak dosáhl, tak byl v něm nesmírně šťastný. On cítil v sobě prostě silné volání ke kněžství a on tomu kněžství a svému kněžskému slibu byl věrný. Jo. A já myslím, že on nemohl a ani nic neby, prostě to by popřel všechno, dosavadní svou cestu, dosavadní své úsilí, kdyby prostě lhal. Takže on odmítl tuhle hru. Já jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří tehdy tam také byli vězněni a byli tam mučení s panem opatem Tajovským, s opatem Želického kláštera, Janem Zmrhalem, bohoslovcem, který tam také v rámci té čihoště byl začen a oni tam byli v těch vedlejších celách jaksi taky trýznění a trápení a velice brzo skolabovali. Velice brzo prostě pak byli schopni prostě jaksi pod tíhou toho trápení a trýznění jaksi cokoliv podepsat. Josef Toufar to vydržel bezmála 4 týdny. No. Myslím si, že ho musela držet pevné venkovské jaksi dětství, že ho musela držet taky nějaká pevná vůle, ale současně, že ho musel držet taky prostě, že ho musela držet boží síla, protože to nebylo v lidských silách vydržet prostě to šílené trápení.
Pane docente, myslíte si, že Josef Toufar je osobnost, která jaksi překročila nějakým způsobem svoji dobu? Je to přesažný člověk?
Myslím, že ano, že ten jeho příběh je vlastně přenositelný do jakékoliv totality, která vystupuje proti lidství, proti svobodě, proti emancipaci člověka, proti náboženství. Je to vlastně příběh jedné z milionů obětí totalit 20. století. Ale není to anonymní člověk, skutečně nějaké zrníčko na tom hřbitově totalit, ale je to příběh kněze, muže, který má tvář laskavého kněze.
Tak já bych jenom Marka doplnil, já si myslím, že tou jednou z tou nadčasových hodnot je věrnost svědomí a věrnost taky slibu. To je něco, co jakoby dnešek buď nezná, nebo tak zastírá, ale Josef Toufar nějak dokázal být věrný jako tomu, na co přísahal, nebo čemu on sloužil. A druhá věc je, já myslím, že by byl velice sympatický třeba dnešním náhledům, úvahám papeže Františka o pastýři, který má být načichlý svým ovčincem, který má od toho ovčince smrdět. Jo? A to já myslím, že Josef Toufar je naprosto prototyp tohoto kněze, který je na stejné palubě jako ty farníci. On není nad nimi, neporoučí jim, nesekýruje je, nestaví je do latě, ale nese s nimi tu každodennost, prostě jejich trápení, jejich bolesti. Jo? A já myslím, že i proto ty farníci měli opravdu rádi, protože on byl jedním z nich, rozuměl jim, a taky jim sloužil. Jo? To je taky důležitá věc. On tam nebyl pro sebe v těch farnostech, v těch obcích, ale byl tam pro ty druhé. On v nějakém dopise píše, že na sebe má čas teprve až těsně před půlnocí. On veškerou svoji energii a čas věnoval druhým. No. Učil, kázal, prostě za těma lidma chodil, pomáhal jim na polích a tak dále. Byly to všechno konkrétní věci. On moc nemluvil, ale spíš tak jako konal. Jo? Tak to já myslím, že tím předběhl svoji dobu. To nebylo tehdy úplně běžné, aby kněz byl na jedné palubě s farníky.
Je pravda, že vy máte velký podíl, nebo dokonce lví podíl na tom, že v roce 2013 byla spuštěna ta beatifikace, nebo ty úkony směřující k tomu?
No, na samotné beatifikaci žádný vliv nemám, nebo to byla záležitost jaksi biskupské konference. Já jsem spíš pak inicioval, nebo byl jeden z iniciátorů s rodinou exhumace Josefa Toufara a návratu do Číhoště.
Já jsem mluvila ještě před natáčením tady toho pořadu s Tomášem Petráčkem, který je postulátor, a on mi řekl, že pravděpodobně ty doklady, dokumenty, svědectví, že by to mělo být dáno dohromady někdy v roce 2022, odesláno do Vatikánu, a že to prostě určitou dobu trvá, protože je to živá kauza, ve které existují žijící svědkové, a to je vždycky náročnější práce, než tedy když se jedná o historicky už dávnou osobnost. Řekněte mi, pánové, z vašeho hlediska, měl by být Josef Toufar někdy prohlášen za svatého? Pane docente.
Já myslím, že nejenom, že by měl být, ale že i brzy bude. Já věřím skutečně, že ten proces, který svědčí vlastně mučednictvím Josefa Toufara, bude brzy uzavřen a že i svatý stolec bude mít zájem, aby ta kauza byla uzavřena.
Pane Doležale?
Já bych tomu dodal jenom takovou svoji vzpomínku nebo reflexi vysočínskou. Já si vzpomínám v 70. a 80. letech, když jsem vyrůstal na Vysočině ještě v té plíživé šedivé normalizaci příšerné, a vzpomínám si, že už tehdy, protože od roku 68 se vědělo o smrti a osudu Josefa Toufara právě díky tehdejší novináři Jiřímu Brabencovi, tak vzpomínám si na řadu rodin a lidí, kteří už tehdy se k Josefu Toufarovi obraceli s prosbami jako na duchovního inspirátora, rádce, ochránce. Měli jeho podobenky, i když samozřejmě ten příběh tehdy byl tabu a o tom se vůbec nemluvilo, tak já si na ten živý, velice živý vztah, neoficiální, k Josefu Toufarovi prostě vzpomínám a bylo to nesmírně intenzivní a čisté. Takže už tehdy byl Josef Toufar chápán jako svatý muž.
Chci jenom doplnit, že samozřejmě tady ten proces budeme sledovat a budeme o něm i nadále informovat. Za účast v této debatě děkuji panu docentu Marku Šmídovi, historikovi a teologovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste tady byl. Naschledanou.
Děkuji vám a naschledanou.
A po telefonu zdravím Miloše Doležala, publicistu, spisovatele, básníka a životopisce Josefa Toufara. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Jo, děkuji. Naschledanou.
Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.